This is the Standard Podcast. Are you okay?
Are you okay พูดถึงเรื่องของการนอนอยู่บ่อยๆแล้วเราก็พูดว่าแหมถ้าเรานอนไม่ดีมันยากมากเลยที่สุขภาพจิตสุขภาพกายเราจะดีเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่ในการนอนมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันสำคัญมากแล้วก็เชื่อมโยงกับจิตใจแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงมันสักทีนั่นก็คือเรื่องของการฝันแล้วหลายคนก็ฝันบ่อยบ้างไม่บ่อยบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางทีฝันอะไรก็ไม่เข้าใจแล้วงงบ้างเพราะว่ามันพาไปแบบระเบิดระเบ้อมากวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับความฝันมากขึ้นว่าความฝันนั้นมันทำหน้าที่อะไรที่มันเชื่อมโยงกับจิตใจของเราโดยวันนี้เราเชิญคุณวันเฉลิมคงคาหลวงซึ่งเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาจากเพจ Trust นักจิตวิทยาการปรึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ก่อนที่เราจะกระโจนลงลึกไปว่าแหมความฝันหรือการแปลความฝันมันคืออะไร EP นี้อยากรู้ก่อนว่าความฝันมันฟังก์ชันอะไรกับชีวิตเราคะ
ความฝันฟังก์ชันอะไรกับชีวิตเราใช่ไหมครับจริงๆจะบอกว่าเป็นความเชื่อก็ได้ครับเป็นความเชื่อของเหล่านักจิตวิเคราะห์ว่าเรามองว่าความฝันเป็นกลไกธรรมชาติส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเงี้ยครับก็ถ้าพูดง่ายๆที่สุดก็คือเหมือนเป็นการรับมือกับความปรารถนาความคาดหวังหรือความต้องการบางอย่างที่มาจากสัญชาตญาณจากจิตไร้สำนึกของเราที่มันไม่สามารถเป็นจริงได้อย่างเงี้ยครับ
okay.
เพราะเราจะต้องใช้กลไกในการเก็บกดสิ่งเหล่านี้ไว้ในอยู่ไว้ส่วนที่มันลึกที่สุดในจิตใจของเราซึ่งบางทีมันมีพื้นที่จำกัดและบางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันเหมือนเป็นคลื่นใต้น้ำที่แบบว่ารุนแรงมากเหมือนเป็นพายุอยู่ข้างล่างและบางทีมันก็จะกระโดดขึ้นมาข้างบนเพราะในทุกๆคืนหรือบางคืนเราจะต้องมีการระบายออกหรือมีที่ให้มันแบบได้แสดงตัวตนเพื่อไม่ให้มันแบบสะสม energy จนระเบิดออกมาจนทำให้ชีวิตประจำวันของเรามีปัญหาความฝันก็จะเป็นทางออกหนึ่งที่เป็นทางออกที่ดีในกลไกธรรมชาติตรงนั้นนะครับ
เออเข้าใจละหลายคนพอนึกว่าถึงกลไกการมีชีวิตอยู่เนี่ยลืมไปเลยว่าฝันกับการฝันเป็นหนึ่งในนั้นแต่พออธิบายแบบนี้ว่าใช่สิเราใช้ชีวิตในสังคม เรามีตั้งกฎเกณฑ์หลักการอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่สามารถดึงเอาความต้องการสุดๆไปเลยของเราที่มันอยู่ ลึกๆออกมาได้ทั้งหมดถึงแม้จะต้องการก็ทำอาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าพอมันมีมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีที่จะไปละมันก็จะผุดขึ้นมามันก็จะผุดขึ้นมาตอนที่เราฝันซึ่งมันหนึ่งจะทำให้แบบได้ให้เราได้เหมือนบริหารปริมาณความต้องการนั้นแล้วคลี่คลายหรือบางทีเข้าถึงการยอมรับมันเลยด้วยซ้ำ
ใช่ครับมันเหมือนเป็นการ manage ของจิตใจอย่างเงี้ยครับคล้ายๆกับว่าเหมือนเราเครียดมากๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ต้องจัดการความเครียดแบบสุขุมนุ่มลึกอะไรเงี้ยเราอาจจะมีแบบเซฟโซนบางที่หรือไปห้องบางห้องที่แบบสามารถจ่ายตังค์ร้อยสองร้อยแล้วทำลายข้าวของได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันเหมือนเป็นการปลดปล่อยความคาดหวังที่แบบมันไม่สามารถเป็นจริงได้ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายใครอย่างเงี้ยครับ
การฝันก็คล้ายๆแบบนั้น
ใช่ครับ
ไม่ทำร้ายใคร
ใช่
แล้วก็เป็นการปลดปล่อยออกบ้าง
ใช่ครับอันนี้คือธรรมชาติของมัน
ธรรมชาติของความฝัน
ใช
่โอเคนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่ายิ่งนอนน้อยพื้นที่ในการปลดปล่อยและจัดการข้างในตัวเองมันก
็ก็มีสิทธิ์ที่จะลดน้อยลงได
้ลดน้อยลงไปด้วย
เพราะว่าในการที่คนเราได้นอนนั่นคือการพักผ่อนนะครับในช่วงเวลาที่พักฟังก์ชันสำคัญหนึ่งของเราก็คืออีโก้ที่รวมทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่เวลาได้พักแต่ก็จะมีฟังก์ชันนึงที่ยังทำงานอยู่ที่แบบคอยบาลานซ์จัดการอารมณ์ความรู้สึกหรือความคาดหวังพวกนี้อย่างเงี้ยครับยิ่งเราได้พักนานมันก็จะมีส่วนที่แบบได้ฟื้นฟูได้แข็งแรงซึ่งก็จะมีผลในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเรานอนน้อยๆยิ่งระเบ้อยิ่งมึนๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลต่อการ manage
แน่นอน
มันเหมือนเป็นองค์ประกอบเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่แบบว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่สมบูรณ์แล้วเพราะนั้นการนอนหลับพักผ่อนก็มีส่วนที่จะสามารถบริหารความฝันได้แบบสมดุลอย่างเงี้ยครับ
เข้าใจละมีหน้าเขามีนักจิตวิเคราะห์ที่สามารถแปลความฝันเพราะว่าจริงๆมันมาจากข้างในของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาสามารถที่จะเหมือนถอดรหัสเพราะนี่คือเป็นเหมือนเป็นหลักการที่เขาก็ศึกษากันมาประมาณหนึ่งเหมือนกันชอบที่เปิดว่ามันเป็นความเชื
่
อของนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งแปลว่ามันมีความเชื่อชุดอื่นที่มองความฝันเหมือนกัน
อืมถูกต้องครับ
นอกจากความฝันจะบอกถึงแฟนตาซีหรือความต้องการที่มันเคยถูกกดทับเวลาที่เราตื่นแล้วมันเป็นจุดให้เราได้คลี่คลายบริหารออกมาความฝันฟังก์ชันอย่างอื่นอีกไหมคะจากมุมมองอื่น
ก็มีหลายมุมมองตามทฤษฎีนะครับอย่างที่ผมพูดไปก็เราถือว่าเป็นความเชื่อขั้นพื้นฐานที่เริ่มต้นโดยซิกมันฟรอยด
์ค่ะ
คือคุณจะเชื่อแบบไหนก็ได้แต่ขั้นพื้นฐานคุณต้องมีความเชื่อนี
้ถ้าไม่มีความเชื่อนี้เราจะไม่มานั่งดูความฝันกัน
ถูกต้องครับเหมือนกับเราเรียนจิตวิเคราะห์มาเนี่ยเราจะต้องเชื่อในเรื่องของจิตไร้สำนึก
อ
ันคอนเชียสมายต้องเชื่อว่าทุกพฤติกรรมมีสาเหตุไซคิกดีเทอร์มินิซึมต่อให้คุณเป็นจิตวิเคราะห์สมัยใหม่เก่าแค่ไหนคุณก็ยังต้องคงความเชื่อนี้ไว้เพราะนั้นในเรื่องของความฝันเราก็ต้องเชื่อแบบฟรอยด์ไว้ก่อนเป็นสมมุติฐานนะฮะส่วนจะจริงไม่จริงขึ้นอยู่กับความจริงตรงหน้าในการทำงาน
อีกเรื่องหนึ่งนั่นแปลว่าหลายคนบอกว่าโอ๊ยฉันก็พูดไปอ่ะไม่มีสาเหตุทำอะไรไปไม่มีสาเหตุถ้ามาอยู่ในโหมดของจิตวิเคราะห์เบสนี้ไม่มีนะคะทุกอย่างที่คุณทำพูดคิดรู้สึกมีสาเหตุหมดม
ัน
มีที่มาหมดโอเคเรามีเบสอันนี้แล้วพอขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพอเรามองที่ความฝันและความฝันในแต่ละหลายๆความเชื่อมีอะไรบ้างคะ
ก็ถ้ายกตัวอย่างอย่างที่ผมคุ้นเคยก็จะมีอันนึงก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะก็คืออ่านแบบเพื่อพอรู้อย่างคาร์ลจุงอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่มองต่างจากฟรอยด์อย่างเงี้ยครับอาจจะด้วยว่าเขามีความพยายามที่อยากจะมองให้แตกต่างจากฟรอยด์อย่างเงี้ยในขณะที
่เขาพยายามมองให้แตกต่าง
เขามีความพยายามที่จะมองให้แตกต่างจากฟลอยด
์
ฟลอยด์จะมองว่ามันความฝันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เราเก็บกดเอาไว
้กดทับไป
หรือเป็นสิ่งที่เราปรารถนาหรือพูดง่ายๆคือความฝันคือสนามหรือพื้นที่ที่กักขังอะไรบางอย่างในชีวิตมนุษย์ไว้แต่ยุงจะมองแตกต่างว่าความฝันคือพื้นที่ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราจากทฤษฎีของเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมองว่ามันมีเรื่องของอาร์คีไทป์เรื่องของแม่แบบซึ่งอาร์คิไทป์มีเยอะมากว่าจะเป็นพระเจ้า
อาร์คิไทป์คืออะไรคะถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินคำนี้เลย
อย่างยุงเชื่อว่าคนเราเนี่ยครับไม่มีทางแบบว่าเกิดมาปุ๊บแล้วแบบว่างเปล่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบติดตัวเรามาอยู่แล้วเ
น
ี่ยครับ
แล้วที่เขาบอกว่าเด็กเกิดมาแล้วเป็นผ้าขาวเนี่ย
ก็เป็นความเชื่อของจุงครับ
ของจุง
จุงเชื่อว่ามันไม่มีทางที่เกิดมาแล้วแบบจะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเพราะจุงเชื่อว่าคนเราต้องมีแบบแม่แบบอะไรบางอย่างแต่ว่าจะต้องมีประสบการณ์มีอะไรบางอย่างเข้ามาสั่งสมในชีวิตแล้วไปกระตุ้นตัวแม่แบบนั้นแล้วให้แม่แบบนั้นทำงานเช่นอาจจะเป็นเรื่องของพระเจ้าเอ่ยรูปแบบความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นชายเป็นหญิงความเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรืออาชีพบางอย่างที่เขาเกิดความประทับใจแล้วพอโดนประสบการณ์ชีวิตที่ตรงพอดีก็จะไปกระตุ้นสิ่งนี้แล้วก็ออกมาเป็นแบบตัวตนหรือเป็นบุคลิกภาพยุงก็จะมองว่าความฝันเนี่ยคือทางเชื่อมระหว่างตัวเราที่แบบยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่รอประสบการณ์เข้ามาไปเชื่อมกับอาคิไทยที่อยู่ข้างในแล้วความฝันนั้นก็จะบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมา
เดี๋ยวนะอย่างนี้แปลว่าหลายคนที่ฟังก็จะคิดว่าโอเคเกิดมาเป็นผ้าขาวแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้แม่แบบที่เราเก็บสะสมมาจากประสบการณ์เอาไว
้
แต่ว่าเราจะใช้ตัวตนไหนที่แท้จริงนั้นเราไปดูได้ในความฝันของเรา
ของจุงคอนเซปต์จะประมาณนั้นไงครับแต่ว่านี้ก็คือคร่าวๆมันก็จะมีดีเทลอีกค่อนข้างเยอะ
มันจะรู้ได้ยังไงจากความฝันล่ะคะมีตัวอย่างไหมคะของจุงอยากเข้าใจ
อย่างของจุงเนี่ยครับอย่างสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบศรัทธาในพระเจ้ามากๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตตามปกตินับถือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับพระเจ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของออโทริตี้หรือเป็นผู้มีอำนาจเพราะว่าสามารถสั่งและปกครองเราได้เงี้ยครับเพราะนั้นความฝันของเขามักจะเชื่อมโยงไปถึงการปกครองผู้อื่นอย่างเงี้ยครับหรือว่าการที่ตัวเขาเนี่ยได้ใช้อำนาจบางอย่างที่เหมือนกับที่พระเจ้าทำเช่นฝันว่าภาพตัวเองณวันนี้เป็นแค่พนักงานออฟฟิศแต่อาจจะฝันว่าตัวเองมีบริษัทใหญ่โตก่อตั้งมูลนิธินู่นนั่นนี่ครับซึ่งพอแปลผ่านซิมโบลิกแล้วก็แปลผ่านกลไกหลายๆอย่างไอ้ความเป็นเจ้าของมูลนิธิความใจบุญเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงอาร์คิไทป์ลักษณะของพระเจ้าเงี้ยครับแต่ในความเป็นจริงจะไม่ได้แปลง่ายขนาดนี้เราจะต้องรู้ถึง
แต่คุณวันเฉลิมพูดจนง่ายเลยนะจริงๆมันจะมีหลักการข้างในเยอะกว่านี้
เราจะต้องรู้ว่าเขาใช้ชีวิตมายังไงโดนเลี้ยงดูแบบไหนมีความเชื่อแบบไหนมันก็จะเรียกว่าภาษาจิตวิเคราะห์เราจะเรียกว่าความเข้มข้นทางประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างเงี้ยครับเราจะดูจากอันนั้นอันไหนที่มีความเข้มข้นสูงก็จะมีแนวโน้มแปรไปในทางนั้นได้เงี้ยครับเช่นเขาอาจจะอินกับพระเจ้ามากๆแล้วใช้ชีวิตแบบตามคำลองคลองธรรมตามหลักศาสนาคริสต์เขาบทประจำแล้วพอมีความฝันอย่างนี้ก็ ถ้ามองในหลักของจุงก็จะอ๋อนี่ไงมันเชื่อมโยงไปถึงอาคิไทนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของจุงเนี่ยผมก็แบบไม่ได้แปลข้องขนาดนั้นแล้วแบบในความเป็นจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับ
ไม่มีปัญหาค่ะฟังดูก็รู้เลยค่ะว่าอยากได้ใครมาช่วยแปลฝันก็เดินเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญล้วนค่ะพอฟังแบบนี้แล้วแบบเข้าใจแล้วจะมานั่งเปิดหนังสือแล้วก็นั่งทาบเองมันก็คงจะคลาดเคลื่อนได้แล้วก็อาจจะไม่ตรงได้เพราะว่าแล้วก็มีหลักหลายหลักการด้วยที่มายึดจับมัน
ใช่ครับ
แล้วสำหรับบางคนที่บอกว่าเดี๋ยวนะฝันเหรอผมไม่ฝันเลยจริงๆเป็นไปได้ไหมคะ
ถ้าใช้คำว่าในรอบหนึ่งวันรอบหนึ่งคืนไม่ฝันเลยอาจจะเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่จิตใจคุณอยู่ในภาวะที่แบบสงบมากๆมีกลไกอื่นที่จัดการความปรารถนาตรงนี้ได้บาลานซ์ดีอยู่แล้วไม่มีเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษกังวลเป็นพิเศษนอนหลับพักผ่อนตามปกติเป็นไปได้แต่ถ้าจะบอกว่าทั้งชีวิตคุณไม่เคยฝันเลยมันจะเป็นไปไม่ได้
okay.
เพราะโดยธรรมชาติของความฝันฟรอยด์บอกไว้แล้วว่าคนเราฝัน 100% น่ะจำได้เต็มที่ไม่เกิน 10-30%
อ้าวเหรอน้อยแค่นั้นเลย
ได้จะได้แค่ประมาณนั้นนะเพราะว่า
ถึงแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม
ใช่ครับเพราะนั้นที่เราบอกว่าเฮ้ยผมจำฝันได้แม่เนี่ยผมจำได้หมดเลยนะนั่นคือคุณจำได้หมดเท่าที่คุณรู้สึกตัวยังมีความฝันอีกมากที่คุณไม่ได้รู้สึกตัวแล้วคุณไม่ได้รับรู้ถึงมัน
เราจำเป็นต้องจำมันได้ไหมคะ
ขึ้นจริงๆถามว่าจำเป็นไหมต้องบอกว่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ถ้าในแง่กระบวนการบำบัดบางครั้งมันจำเป็น
ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแชร์เน
า
ะ
ใช่แต่ว่าบางทีมันยากครับที่จะจำได้เพราะถ้ามองอย่างเงี้ยครับตัวฟังก์ชันอย่างอีโก้ที่ใช้ทำงานในชีวิตประจำวันมันต้องต่อสู้กับอิดเนาะตามทฤษฎีของฟรอยด์ซึ่งการที่ความฝันแบบมันลุกล้ำมาขนาดนั้น
อ
ะคือเหมือนพลังงานจากอิดมันก็มาปะปนกับตัวอีโก้ยิ่งเรารู้สึกอินกับฝันนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งเรารู้สึกจริงกับฝันนั้นมากเท่าไหร่นั่นแปลว่าสิ่งที่อยู่ภายในอะมันออกมาเยอะมากเท่านั้น
อ๋อนึกออกแล้วเหมือนบางคนที่ฝันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกโศกเศร้าเสียใจบางคนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งร้องไห้ต่อกับมันได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพลังที่มันมาจากจุดที่เราอยู่ในจุดจิตไร้สำนึกที่มันเยอะมากแล้วมันขึ้นมาปนกับอีโก้คือภาวะที่เรารู้ตัวมาก
ๆ
ควบคุมได้ตอนนี้แล้วมันก็เลยต่อเนื่องกันแปลว่ามันเยอะมาก
ๆความรู้สึกอันนั้นเป็นความรู้สึกจริงๆแต่แค่มันโดนเก็บไว้ในจิตไร้สำนึกซึ่งเราก็จะไม่รู้สึกตัวแล้วตอนมันโดนเก็บแต่พอมันได้การ manage ผ่านกลไกเนี่ยครับเหมือนแบบความรู้สึกนั้นมันทะลักออกมาแล้วมันอยู่กับความรู้สึกเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราตื่นปุ๊บเมื่อมันจริงมากๆจนแบบมันทะลักออกมาความรู้สึกนั้นก็ยังหลงเหลืออยู่ไม่ใช่ว่าฝันส่งความรู้สึกนั้นมานะฮะแต่ความรู้สึกที่แท้จริงจากก้นบึ้งของหัวใจเรามันได้ปรากฏออกมาแล้วผ่านความฝันแล้วเราก็ consciousness กับมัน awareness กับมันแล้วว่าอ๋อมันมีอยู่จริงแต่แค่ว่าพอเราไม่รับรู้ว่ามันมีกระบวนการนี้เราก็จะแบบเอ้ามันมาได้ไงวะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะ
คือไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรระหว่างฝันหรือหลังจากฝันหรือสืบเนื่องจากความฝันความรู้สึกทั้งหมดนั้นคือความรู้สึกของคุณฝันไม่ใช่หนังเรื่องนึงที่คุณบังเอิญได้นั่งดูตอนที่คุณหลับแต่ความฝันทั้งหมดมันถูกฉายออกมาจากความต้องการหรือความเป็นคุณที่อยู่ลึกๆข้างในที่มันไม่มีพื้นที่ในชีวิตประจำวันออกมาแสดงตัวเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเห็นความรู้สึกตัวเองบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะตกใจแต่ให้รู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นของเราแบบนั้นนั่นเองเฮ้ยอย่างนี้ฝันก็มีประโยชน์
ใช่ครับมีประโยชน์มากเนี่ยครับแต่ก็จะมีมุมที่เป็นโทษเหมือนกัน
เป็นโทษเหรอคะ
เพราะว่าทุกอย่างมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับบางครั้งบางคนไม่ได้ไป manage ด้านอื่นจิตใจก็เลยหนักมาที่ความฝันอย่างเดียว
อ๋อคือไม่จัดการตัวเองด้วยกระบวนการอื่นๆแล้วก็เข้านอนเอะอะอะไรนอนหลับเอะอะอะไรเข้านอนกลาง
ครับเพราะว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยดีเฟนซ์เมคานิซึมแรกที่มนุษย์ใช้ในชีวิตเลยคือการเก็บกดแล้วฝันเกิดจากการระบายสิ่งที่เก็บกดออกมาเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช้กลไกอื่นเลยแล้วฝันมันคือกระบวนการที่แบบไม่ใช่ดีเฟนซ์อันเดียวมันคือดีเฟนซ์หลายๆอันมันรวมกันเพราะนั้นถ้าเกิดมาเทที่อันนี้มากๆมันเหมือนแบบตาช่างมันเอียงครับแล้วมันไม่ใช่ตาช่าง1กับ2แต่เหมือนแบบ
มันเหมือนพายชาร์ตใช่ไหมที่แบบว่ามันเป็น
หลายๆมันเหมือนแบบเป็นเซอร์เคิลเป็นวงกลมที่รักษาบาลานซ์ไว้แล้วแบบสุดท้ายมันไม่บาลานซ์มันหนักที่อันนี้อันเดียวกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถรับมันไหวก็จะมีเคสที่แบบว่าถ้าหนักๆเลยก็คือแยกไม่ออกอันไหนฝันอันไหนความจริงคือจำสับสนไปเลยหรือพอทุกครั้งที่ฝันก็จะตื่นขึ้นมา พอฝันแล้วตื่นก็จะนอนไม่หลับฝันตื่นมาแล้วเหนื่อยฝันตื่นมาแล้วรู้สึก depressed ไม่หยุดอย่างเงี้ยครับคือความรู้สึกที่เก็บไว้มันจริงมากๆถึงขั้นแบบว่าพอออกมาปุ๊บก็เก็บต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันโดนผ่านมันโดนขับผ่านทางออกทางออกเดียวอย่างเงี้ยครับ
ม
ันก็จะกลายเป็นผลทางลบ
เหมือนเปิดเขื่อนแล้วมันทะลักแล้วมันแบบว่าเยอะมาก
ใช่ครับเดี๋ยวเรียกว่าเปิดเขื่อนมันเขื่อนแตกเลย
เขื่อนแตกโอเคไม่ได้ตั้งใจเปิดด้วยนะ
ไม่ได้ตั้งใจคือมันทะลักออกมาแล้วแบบสุดท้ายรับไม่ไหว
เอาเลทสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆเราไม่ควรจะพึ่งพาแค่อันนี้อย่างเดียวมันควรจะมีอย่างอื่นมาคอยช่วยในขณะที่เรายังมีสติยังมีสัมปชัญญะอยู
่ใช่
แล้วพอกลางคืนถ้ามันยังพอมีหลงเหลือร่างกายเราก็มีกลไกตามธรรมชาติช่วยซัพพอร์ตตรงนี้
ถูกต้องครับ
สวัสดีค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีโฮสต์รายการ Morning Well นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลสำคัญของตลาดทุนเฟิร์นขอแนะนำ The Standard Well สำนักข่าวใหม่ล่าสุดในเครือ The Standard นำเสนอข่าวสารรอบด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งรายการสด Morning Well ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.อัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันติดตาม The Standard Well ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Search เลยที่ The Standard WEALTH The Standard Well แล้วพบกันนะคะ
แล้วมันอาจจะเป็นสมมติเราอยากจะเช็คว่าเฮ้ยเราเสียสมดุลหรือเปล่าเรามาพึ่งพาการฝันอย่างเดียวหรือเปล่าเราดูจากการที่แบบเฮ้ยเราอินมากๆหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกว่ามันจริงมากๆแล้วเราดูอย่างนี้ได้ไหมอย่างเช่นเราละเมอ เกี่ยวไหม
จะบอกว่าการละเมอมันก็เหมือนแบบเป็นการที่ล้นออกมาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราละเมอแล้วมันไม่ได้แบบไซเอฟเฟกต์รุนแรงก็ไม่มีปัญหาเราตัดสินที่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณโอเคไหม
มองที่ความรู้สึก
ใช่ครับเพราะว่าตัวโปรเซสบางทีตัวโปรเซสมันอาจจะไม่ได้สวยงามหรือสวยหรูแต่มันอาจจะดีที่สุดนะขนาดนั้นแล้วดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้นะเวลานั้นและถ้ามันดีกับชีวิตคุณเราก็ยังยอมรับได้ว่าอ๋อมันดีนะ
แล้วอย่างนี้คนที่บอกว่าฝันลายทุกคืนเลยค่ะไม่เคยมีฝันดีเลยฝันร้ายฝันเครียดฝันจนนอนต่อไม่ไหวอะต้องลุกขึ้นมา
อ
ันนี้คือถือว่ามันเอียงกระเทเล่แล้วหรือยัง
โอ้ถ้าเป็นขนาดนั้นอาจจะเข้าเกณฑ์แล้วอย่างเงี้ยครับคือถ้าแค่ฝันร้ายทุกคืนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าเราแค่เก็บกดความรู้สึกแย่ๆแล้วมันเป็นทางที่ง่ายที่อาจจะไม่ใช่ทางเดียวหรืออาจจะเป็นการโน้มเอียงมาทางใดทางหนึ่งแต่อาจจะเป็นทางที่เวิร์กที่สุดณเวลานั้นเท่าที่ชีวิตคุณทำได้แต่ถ้าถึงขั้นแบบว่านอนไม่หลับฝันแล้วตื่นฝันแล้วตื่นเงี้ยเหมือนเคสผมคนนึงอย่างเงี้ยจะชอบฝันตอนตีสองตลอดแล้วก็จะต
ื่นมาดูในนาฬิกา
แล้วก็ตื่นใช่ครับคือเขาพอเขาละเมอแฟนเขาก็บอกได้ว่าเขาจะฝันตอนตีสองแล้วจะละเมอตั้งแต่ตีสองยันตีสี่แล้วเขาก็ตื่นมาตีสี่แล้วก็ต้องไปทำงานตอนหกโมง
โหเหนื่อยแย่เลย
ซึ่งในชีวิตประจำวันเขาเจอเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลกว่าเขาจะหลับได้ก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง
โอ้อ
ันนี้ครับหนัก
หนัก
ทั้งที่เนื้อหาความฝันเขาก็ไม่ใช่ความฝันที่รุนแรงนะฮะฝันเหมือนแบบวิ่งหนีใครสักคนหรือแบบฝันเป็นภาพชีวิตประจำวัน
ใช่อย่างนั้นได้อย่างเหนื่อยเลยเหมือนวิ่งแล้วมันเหนื่อยด้วยอ่ะมันวิ่งไม่ไปใช
่
ไหม
ใช่ครับแต่คือถ้าดูแค่ตัวคอนเทนต์เนี่ยครับยังไม่ได้จัดว่ารุนแรงก็แค่แบบวิ่งหนีใครสักคนหรือใช้ชีวิตประจำวันฝันถึงคนเก่าๆเนี่ยครับแต่พอมาดูความรู้สึกที่มันอยู่ในนั้นคือแบบโอ้มันหนักมากฝันสองชั่วโมงติดทุกคืนอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนก็กลายว่าได้นอนแค่ตีหนึ่งถึงตีสี่แล้วก็ไปทำงานแล้วก็นอนตีหนึ่งตีสี
่ซึ่งครึ่งหนึ่งในนั้นคือฝันว่าวิ่ง
โอ้มีเยอะกว่านั้นหลายๆอย่าง
โอ้น่าจะเหนื่อยเนาะมันเคยมีเคสแบบนี้ค่ะคือเหมือนนอนไม่หลับแล้วก็ไม่นอนต่อละเพราะว่ากระสับกระส่ายอยู่ในเตียงมันรู้สึกไม่สบายตัวก็เลยลุกขึ้นแล้วพอจังหวะลุกขึ้นก็รู้เลยว่านี่คือตื่นคือฝันว่านอนไม่หลับอ่ะ
ครับ
อันนี้ก็คือจริงๆควรจะหา วิธีอื่นมาช่วยสปอร์ตมันคืออะไรคนเรามันจะฝันว่านอนไม่หลับ
บางทีเหมือนที่ผมบอกความฝันเนี่ยมันก็มีการแยกเป็นหลายระดับถ้าพูดง่ายๆก็คือจะมีฝันที่คนเราสามารถจดจำและเข้าใจความหมายได้กับฝันที่เราจดจำและเข้าใจความหมายไม่ได
้
ฝันที่จดจำและเข้าใจความหมายไม่ได้คือฝันที่มาจากจิตไร้สำนึกจากความปรารถนาแต่ฝันที่จดจำและเข้าใจความหมายได้เนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจาก2 อย่างคืออันดับแรกอากาศบรรยากาศหรือความเกร็งทางกล้ามเนื้อที่มีผลกับเราการนอนไม่สบายร้อนบิดเกร็งนอนท่าเดิมตัวชาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาการทางกายกับเรื่องที่เราให้ความสนใจอยู่นะตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบมีอยู่จริงอยู่แล้วแล้วมันแค่ไปออกทางนั้นมันก็จะเป็นภาพที่ง่ายเพราะนั้นบางทีเราอาจจะต้องดูโดยละเอียดแต่ถ้าดูโดยคร่าวๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องดูว่าในช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยนอนหลับไม่สบายอย่างเงี้ยตัวเราจริงๆที่นอนณตอนนั้นรู้สึกแบบนั้น
ก็อาจจะไม่สบาย
ถ้าอาจจะไม่สบายมันก็จะไปออกเป็นความฝันแบบนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นความฝันแบบง่ายๆที่คนสามารถเข้าใจได้แบบพื้นฐานคืออันเนี้ยถ้าแบบมองแบบง่ายๆเลยฮะแบบกังวลจังเลยอ่ะพรุ่งนี้พรีเซนต์งานจะรอดไหมแล้วฝันถึงภาพตัวเองพรีเซนต์งานพรุ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นตรงๆเรียบง่าย
อยู่กังวลเรื่องนี้
ใช่ครับแต่พอเป็นแบบฝันที่มาจากจิตไร้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะออกมาในรูปแบบของสิ่งที่ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเลยออกมาเป็นจินตนาการดูแฟนตาซีมากๆเลยหรือดูเวอร์วังอลังการหรืออาจจะดูเหมือนชีวิตจริงแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอยู่นะวันนี้เลย
เข้าใจ
มันจะดูแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะ
มาได้ยังไงนะ
เอ๊ะมันคืออะไรนะ
ได้งั้นเดี๋ยวอีก EP หน้าอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมกับเรื่องฝันสนใจอันที่เป็นฝันที่มาจากจิตไร้สำนึกที่มันดูเหมือนไม่เชื่อมโยงอยากรู้ว่ามันประกอบสร้างจากอะไรแล้วถ้าเราเข้าไปแปลความหมายมันเราจะเข้าใจถึงมันได้ยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเข้าใจละว่าออกความฝันในส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่ให้ความต้องการที่ถูกเก็บกดเอาไว้ในช่วงที่เรามีสติเนี่ยได้ออกมาวิ่งเล่นคลี่คลายแล้วก็ออกมากระโดดโลดเต้นปลดปล่อยเขาบ้างเพราะไม่อย่างนั้นเราจะอัดแน่นอัดแน่นอัดแน่นไปอย่างนั้นตัวเราก็ไม่สมดุลหรอกมันเป็นกลไกที่ร่างกายมันจัดการของมันเอง
ผมชอบคำว่าสนามเด็กเล่นมากเลยเพราะว่าคนเราต้องบาลานซ์ชีวิตของความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ
่
จริงการได้ฝันเนี่ยเหมือนกับจริงๆมันคือกระบวนการของความเป็นเด็กนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าprimary process thinking เป็นกระบวนชุดการคิดแบบเด็กๆซึ่งฝันก็ใช้ชุดความคิดเนี้ยมันก็เหมือนแบบสนามเด็กเล่นที่แบบเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็ได้ปลดปล่อยในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆซึ่งโดยส่วนตัวนะทัศนคติส่วนตัวของผมค่อนข้างเป็นบวกกับความฝันผมรู้สึกว่ามันเป็นกลไกที่ amazing อ่ะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่แบบธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์อย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เราแบบมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในบางทีที่แบบเจอความเครียดหรือเจอความทุกข์หนักหนาสาหัสแล้วเราแบบไม่ต้องพยายามอะไรเพียงแค่นอนหลับสักคืนนึงแล้วก็ได้กลับไปเป็นเด็กอยู่ในสนามเด็กเล่นที่เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึก comfortable กับมันแล้วก็ตื่นเช้ามากับการใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่กับโลกความเป็นจริงต่อไป
ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคำถามสุดท้ายแล้วว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นความฝันมันสำคัญแล้วบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนคอมมูนิเคชันการสื่อสารบางอย่างให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เราแบกอยู่ในเนื้อในตัวได้มากขึ้น
mm-hmm.
แนะนำไหมถ้าสมมุติเราอยากจะจำความฝันเราได้แนะนำไหมสมมุติว่าเราฝันเสร็จตื่นเช้ามาอยากจดความฝัน จำเป็นไหมหรือว่ามันเวิร์กไหมถ้าเขาอยากทำ
ผมจะแบ่งงี้ถ้าเป็นการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะ mm-hmm. ให้ดูที่จริตส่วนตัวว่าชอบไหมอันดับแรกพอชอบเสร็จปุ๊บให้ดูก่อนว่าคุณทำได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนส่วนอีกอันนึงถ้าเป็นในเรื่องของกระบวนการบำบัดถ้ามีความจำเป็นนะฮะผมมักจะให้เคสทำเสม
อ
แต่มีข้อควรระวังอย่างนึง
คือใช่สนใจความอันตรายของ
การจดจำเนี่ยมันใช้อีโก้ฟังก์ชันเยอะอีโก้ฟังก์ชันคือในเรื่องของร่างกายตามปกติเราแล้วก็มีฟังก์ชันของจิตใจซึ่งการจดจำต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจสมองเนี่ยจดจำในแง่ของความทรงจำต่างๆตามกลไกสมองแต่จิตใจมันจำในเรื่องของประสบการณ์ทางอารมณ์บางครั้งการที่เราตื่นปุ๊บและจำได้เนี่ยแล้วก็รู้สึกลืมไปนะคนหลายคนจะรู้สึกอย่างนี้บ่อยมากไ
อ
้ตื่นปุ๊บจำฝันได้ลุกไปอาบน้ำลืมนะมันไม่ได้เป็นการลืมโดยบังเอิญนะฮะจิตใจจงใจลืมเพราะมันรุนแรงเกินไปต่อการที่จะจำมันไว้อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกถูกจริตกับการจดโอเคแต่คำถามคือถ้าคุณจำมันไม่ได้แล้วคุณไปฝืนเนี่ย เหมือนคุณเอาอะไรสักอย่างไปงัดสิ่งที่เก็บเอาไว้แล้วกระชากมันขึ้นมา
ก็มันอุตส่าห์เคลียร์แล้วอ่ะเพราะมันแบบว่ามันประเมินด้วยตัวมันเองแล้วว่ามันอาจจะรุนแรงไปแล้วเราก็ไปฝืนว่าจำเดี๋ยวนี้ลากมันกลับคืนมาจะเกิดอะไรขึ้นคะ
มันจะเกิดความเหนื่อยมหาศาลเลยครับ
โดยที่ยังไม่ต้องออกไปทำงานหรือเรียนหนังสืออะไร
เราแค่เหนื่อยแบบว่าพยายามจะงัดสิ่งที่ปิดเอาไว้อะฮะแล้วถ้าเกิดมีใครสามารถพอพยายามจนงัดขึ้นมาได้เนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแย่กับตัวเองมากอย่างน้อยที่สุดคุณจะเริ่มเบลอแล้วเริ่มแบบหนักหัวหนักสมองแล้วความรู้สึกนั้นก็จะค่อยๆออกมามันจะไม่พุ่งนะมันจะเหมือนค่อยๆออกมาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณก็จะได้อยู่กับความรู้สึกนั้นแบบจริงๆอีกทีนึงอันนี้เป็นข้อที่แบบควรระวังมากๆ
การได้อยู่กับสิ่งที่อยู่ในความฝันแต่จริงๆอีกครั้งนึง
ใช่ครับอันนี้ผมจะเป็นแบบว่าเวลาจะแนะนำเคสคนไหนเนี่ยผมต้องประเมินก่อนว่าเขาทำได้แค่ไหนถ้าทำไม่ได้เลยผมก็จะแบบว่าอ๋ออยากจดก็จดนะครับถ้าจดไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยครับ
เออบางทีอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปจนกว่าผู้เชี่ยวชาญเขาจะแนะนำแล้วก็บอกเราก็แล้วกันแต่ว่าฟังอย่างนี้ก็กลัวคือจริงๆการทำงานกับจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เฮลตี้ซึ่งเราทำงานรายการนี้เรารู้เสมอเพียงแต่ว่าเรามักจะรู้ว่าการที่เข้าไปจัดการมันลึกเกินความสามารถไปไกลเกินความจำเป็นโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่เคียงข้างเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราสามารถออฟบาลานซ์แล้วก็รับมือกับมันไม่อยู่แทนที่มันจะสมดุลกลับกลายเป็นว่าเรากำลังตะบี้ตะบันขยันขยอจากตัวเองแล้วมันก็อาจจะเกิดผลที่เป็นอันตรายต่
อ
สุขภาพจิตใจของเราก็ได้เพราะฉะนั้นคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วในตัวอนุญาตให้ความฝันมันทำงานไปเด
ี๋
ยว EP หน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมองอะไรในความฝันให้เกิดความเข้าใจได้
ครับ
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears